Good morning.
Hyvää huomenta.
Let me begin with a question.
Haluan aloittaa kysymyksellä.
How many of you believe the Bible is the word of God?
Kuinka moni teistä uskoo, että Raamattu on Jumalan sana?
Most of you, if not all of you.
Suurin osa teistä, ellei peräti kaikki.
Now that means two things.
No se tarkoittaa sitten taas kahta asiaa.
First,
ensinnäkin,
the word of God must be believed.
Jumalan sanaan tulee uskoa.
And second, the word of God must be obeyed.
Ja toiseksi, Jumalan sanaa täytyy totella.
But that raises a problem.
Mutta tässä taas meille tulee vastaan ongelma.
A very big problem.
Hyvin suuri ongelma.
Which part of the Bible are we supposed to obey?
Kumpaa osaa Raamatusta meidän tulisi totella?
Because there are different things in the Bible.
Koska Raamatussa on, tai mitä osaa, koska meillä on eri osia Raamatussa.
And some are very different from the others.
Ja toiset kohdat eroavat toisista.
So which do we obey?
Ja mitä me tottelisimme näistä?
Let me give you one or two examples.
Annapa teille pari esimerkkiä.
In one part of the Bible, we are supposed to keep the seventh day of the week holy to God.
Tietyssä osaa Raamattua meitä kehotetaan pitämään viikon seitsemäs päivä Jumalalle pyhänä.
And that's Saturday.
Ja se on itse asiassa lauantai.
So why don't you keep Saturday holy to God?
Joten miksi et erota lauantaita pyhäksi ja erota sitä Jumalalle?
In another part of the Bible, it talks about the first day of the week.
Toisessa osaa Raamattua puhutaan viikon ensimmäisestä päivästä.
Which is Sunday.
Joka on taas sunnuntai.
So are we to keep Saturday or Sunday a holy day?
Joten pitäisikö meidän pitää pyhänä päivänä nyt sitten lauantai vaiko sunnuntai?
There is one Christian group who believes all Christians should keep Saturday.
On eräs kristitty ryhmittymä, joka ajattelee, että kaikkien kristittyjen tulisi pitää lauantai pyhänä.
And that is one of the Ten Commandments.
Ja se on myöskin yksi kymmenestä käskystä.
And they are called Seventh-day Adventists.
Ja tätä ryhmää kutsutaan seitsemännen päivän adventisteiksi.
And I think they are already operating in Finland.
Ja luulenpa, että he taitavat Suomessakin olla jo jalansijaa.
And the same commandment says that we are to work for 6 days.
Ja sama käsky myös sanoo, että meidän tulisi tehdä työtä 6 päivää viikossa.
Not 5 days.
Ei vain 5 päivää.
But 6 days.
Vaan 6 päivää.
So have we to obey that?
Joten pitäisikö meidän tätäkin totella?
Everybody here is disobeying that.
Jokainen täällä huoneessa niin ei tottele sitä.
You should be at work today.
Teidän pitäisi olla tänään nimittäin töissä.
According to the commandments.
Näiden käskyjen mukaan.
Let's take another example.
Otetaanpa vielä toinen esimerkki.
In one part of the Bible, we are forbidden to eat certain food.
Tietyssä osaa Raamattua meitä kielletään syömään tietynlaisia ruokia.
It is unclean.
Se on saastaista.
We are supposed to eat kosher food.
Ja meidän tulisi syödä kosher ruokaa.
In another part of the Bible, it says that all foods are clean.
Ja toisessa osaa Raamattua taas sanotaan, että kaikki ruoka on puhdasta.
So which part of the word of God do we obey?
Joten mitä osaa Raamatusta me tottelisimme?
Let's take another example.
Otetaanpa vielä toinen esimerkki.
In one part of the Bible you are forbidden to put your money in a savings account that gets interest.
Eräässä osaa Raamattua sinua kielletään laittamasta rahaasi sellaiselle pankkitilille, johon kasvaa korkoa.
How many of you have money in an interest-bearing savings account?
Kuinka monella teistä on rahaa semmoisella tilillä, johon tulee korkoa?
You are disobeying the Bible.
Te ette tottele Raamattua.
Let's take another example.
Otetaanpa vielä toinen esimerkki.
One part of the Bible says that you can get a divorce and remarry.
Yksi osa Raamattua sanoo, että saat ottaa eron ja sitten mennä uudelleen naimisiin.
Another part of the Bible says there must be no remarriage after divorce.
Ja toinen osa Raamattua taas sanoo, että ei ole mahdollisuutta mennä uudelleen naimisiin eron jälkeen.
Now, which part of the word of God do we obey?
Kumpaa osaa Raamatusta meidän tulisi tässä asiassa totella?
You see, the basic problem is this.
Näettekö, se perustavanlaatuinen ongelma on tämä.
3/4 of the Bible is made up of Jewish scripture.
3/4 Raamatustaan muodostaa juutalaiset kirjoitukset.
and a quarter is Christian scripture.
Ja yksi neljäsosa on kristillisiä
kirjoituksia. They are called the Old and the New Testament.
Näitä kutsutaan vanhaksi ja uudeksi testamentiksi.
And many of these contradictions are between the Old and the New Testament.
Ja monet näistä ristiriidoista ovat tämän vanhan ja uuden testamentin välillä.
So which part of the word of God should Christians obey?
Joten mitä osaa Raamatusta kristittyen tulisi seurata?
The simplest answer is we are not to obey the Old Testament, we are to obey the New Testament.
Ja kaikista yksinkertaisin vastaus olisi, että no meidän ei pitäisi sitä vanhaa testamenttia seurata, meidän pitäisi noudattaa uutta testamenttia.
But that is the wrong answer.
Mutta se on väärä vastaus.
If it was the right answer, we could throw away 3/4 of the Bible.
Jos se olisi oikea vastaus, niin mehän voisimme heittää vessanpönttöön 3/4 Raamatusta.
So why is the Old Testament in a Christian Bible?
Joten minkä takia vanha testamentti on tässä kristillisessä Raamatussamme?
This is the biggest question in interpreting the Bible.
Ja tämä on kaikista suurin kysymys, kun tulkitsemme Raamattua.
How does the Old Testament relate to the New Testament?
Miten tämä vanha testamentti suhtautuu tähän uuteen testamenttiin, uuteen
and
liittoon?
And how much notice should Christians take of the Old Testament?
Ja kuinka paljon huomiota tulisi kristittyen antaa vanhalle testamentille?
And there are two extreme answers.
Ja on kaksi tämmöistä äärimmäistä äärilaitaa.
One is to divide them in completely.
Toinen haluaa erottaa nämä testamentit täysin toisistaan.
And say the only interest of the Old Testament is purely historical.
Ja sanoo, että heidän kiinnostuksensa vanhaan testamenttiin on vain historiallista kiinnostusta.
And you only need to read it to recover the history of the Jewish people.
Ja että sinun tulee lukea vanhaa testamenttia vain sen takia, että oppisit sieltä Israelin kansan historiaa.
At the other extreme,
toinen äärilaita taas on,
there are Christians who say we are as much governed by the Old Testament as the New.
On kristit, jotka sanovat, että meitä aivan yhtä lailla niin kuin velvoittaa tämä vanha testamentti yhtä paljon kuin uusikin.
And that therefore everything in the Old Testament must be observed by Christians.
Ja siksi kaikkea, mitä vanhassa testamentissa sanotaan, kristittyjen tulee noudattaa.
The truth must lie between these two extremes.
Ja totuuden täytyy olla jossain näiden kahden äärilaidan välimaastossa.
And during these workshops,
ja näiden opetusten aikana,
I'm going to try and help you to understand how the Old and the New Testament relate to each other.
Yritän auttaa teitä ymmärtämään sitä, että miten tämä vanha ja uusi testamentti suhtautuvat toisiinsa.
And there is one word that is a key to this problem.
Ja on yksi avain, joka on avain tähän ongelmaan.
And it is the word covenant.
Se on tämä sana liitto tai liitot.
If you want to understand how to relate the Old and the New Testament, you must understand this word covenant.
Jos haluat ymmärtää, miten suhteuttaa Uuden ja Vanhan testamentin välillä, sinun täytyy ymmärtää tämä käsite liitoissa.
And the two important questions are these.
Ja nämä kaksi tärkeää kysymystä ovat.
How many covenants are there in the Bible?
Kaksi tärkeää kysymystä ovat, että kuinka monta liittoa Raamatussa oikeastaan onkaan?
And how many of these bind Christians today?
Ja kuinka moni näistä liitoista velvoittaa kristittyä tänä päivänä?
It is only when you realize that there are a number of covenants.
Ainoastaan silloin, kun ymmärrät, että on olemassa lukuisia eri liittoja.
Actually, 5.
Itse asiassa 5 kaiken kaikkiaan.
And I'll give you the answer now.
Ja annan vastauksen nyt.
Christians are involved in 4.
Kristittyä koskettaa 4 näistä
out of the 5.
5 liitosta.
We are not bound by one of them.
Meitä ei velvoita vain yksi näistä 5.
But we are involved in 4 of the 5.
Vaan 4 näistä 5 koskettaa meitä.
Now here is a surprise. All 5 can be found in the Old Testament.
Ja tässä nyt on se suuri yllätys. Kaikki nämä 5 liittoa voidaan löytää vanhasta testamentista.
And all 5 can be found in the New Testament.
Ja kaikki 5 liittoa voidaan myöskin löytää uudesta testamentista.
But the New Testament says one of these is not for Christians.
Mutta Uusi testamentti kertoo meille, että yksi näistä liitoista ei ole kristittyä varten.
And that one is called the Old Covenant.
Ja tätä liittoa, joka ei ole kristittyä varten, kutsutaan vanhaksi liitoksi.
And another of the five is called the new covenant.
Ja yhtä näistä viidestä muusta kutsutaan uudeksi liitoksi.
So I hope I've aroused your interest.
Ja toivottavasti olen saanut mielenkiintoinen heräämään.
And we are going to look at all five covenants.
Ja tulemme tarkastelemaan näitä kaikkia viittä eri liittoa.
And ask why one of them is not for Christians.
Ja kysymme, että miksi tämä yksi näistä ei päde kristittyihin.
And yet I'm going to show you.
Ja samalla tulen näyttämään.
That far too many Christians and churches teach that Christians are under all five.
Että aivan liian useat seurakunnat ja kristilliset liikkeet opettavat itse asiassa, että kristityt ovat kaikkien näiden viiden liiton alla.
Well now, straight away, I want to deal with a basic issue.
No, välittömästi haluan käsitellä tämmöistä ihan perustavanlaatuista asiaa.
What is a covenant?
Mikä oikein on liitto?
It is a binding agreement.
Se on tämmöinen sitova sopimus.
Between two persons or parties.
Kahden henkilön tai osapuolen ryhmittymän kesken.
Which binds them together in mutual obligation.
Joka niin kuin sitoo heidät yhteen tällaiseen yhteisiin niin kuin velvoitteisiin.
It is based on promises.
Se perustuu lupauksiin.
Which are to be kept.
Lupauksiin, jotka tulee pitää osapuolen kesken.
Now having said that, you may think about something else.
No nyt kun mä oon sanonut tämän asian, niin sulla voi tulla mieleen vähän erilaisia ajatuksia tästä asiasta.
There are many other binding agreements in our society.
On myöskin monia muunlaisia tämmöisiä sitovia sopimuksia yhteiskunnassa.
Which are not covenants.
Jotka eivät kuitenkaan ole liittoja.
We call them contracts.
Me kutsumme tällaisia sopimuksiksi.
And we must understand the difference between a contract and a covenant.
Ja meidän täytyy selkeästi erottaa ja ymmärtää ero liiton ja sopimuksen välillä.
Because life is full of contracts.
Sillä elämähän on täynnä tällaisia sopimuksia.
If you are employed, you have a contract with your employer.
Jos sinut palkataan töihin jonnekin, niin sinä teet sopimuksen työnantajasi kanssa.
Not a covenant.
Mutta et liittoa.
Let's take a very simple example of a contract.
Otetaanpa hyvin yksinkertainen esimerkki sopimuksesta.
I have money.
Minulla on rahaa.
I want a house.
Haluan itselleni talon.
I want a builder to build a house for me.
Haluan, että joku rakentaja rakentaa minulle talon.
He has skill.
Tällä rakentajalla on taitoja.
And labor.
Ja hänellä on työvoimaa.
And materials.
Ja myöskin aine, materiaalia rakentaa.
We are in a position to negotiate a contract.
Me olemme tässä hyvässä neuvotteluasemassa, että voimme neuvotella tällaisesta liitosta, sopimuksesta. Anteeksi.
I have something that he needs.
Minulla on jotain, mitä hän tarvitsee.
He has something that I need.
Hänellä on jotain, mitä minä tarvitsen.
So we negotiate.
Joten sitten me neuvottelemme.
It is a bargain.
Ja se on tämmöinen niin kuin kauppatilanne.
Or a deal.
Tai tämmöinen niin kuin diili.
And we agree that I will give him so much money.
Ja me sovimme, että minä annan hänelle tietyn summan rahaa.
And he will give me his skill and material.
Ja hän antaa taas minulle osaamisensa ja materiaalinsa.
I get a house.
Minä saan itselleni talon.
He gets the money.
Hän saa rahat.
That's a contract.
Tässä on kyse sopimuksesta.
And I want to tell you now, no one can ever make a contract with God.
Ja minä haluan kertoa teille nyt, että kukaan ei voi koskaan tehdä sopimusta Jumalan kanssa.
You are not in a position to bargain with God.
Sinä et ole minkäänlaisissa neuvotteluasemisissa
Jumalan
nähden.
Because you have nothing that he needs.
Koska sinulla ei ole mitään, mitä hän tarvitsisi.
One of my favorite psalms is Psalm 50.
Eräs lempipsalmeistani on psalmi 50.
And in that psalm God says to David.
Ja tässä psalmissa Jumala sanoo Davidille.
If I was hungry, I wouldn't tell you.
Jos minun olisi nälkä, niin en minä sinulle sitä kertoisi.
I love that.
Mä rakastan tätä kohtaa.
And God goes on to say.
Ja Jumala jatkaa vielä.
The cattle on a thousand hills are mine.
Että kaikki karja tuhansilla vuorilla on minun.
All the silver and the gold is mine,
kaikki
says the
kulta
Lord.
Ja hopea on minun, sanoo Herra.
So how can you make a contract with God?
Joten miten sinä voisit tehdä sopimuksen Jumalan kanssa?
If God was hungry, he wouldn't come to you.
Jos Jumala olisi nälkäinen, niin eihän sinulta tulisi apua pyytämään.
He's got all the food himself.
Hänellä on kaikki ruoka ihan itsellään.
And it is sad to find so many Christians trying to make a bargain with God.
Ja on surullista, että niin monet kristityt yrittävät tehdä kauppaa Jumalan kanssa.
Trying to negotiate a contract.
Yrittävät neuvoitella sopimuksen Jumalan kanssa.
People say, if I give you a tithe, you must bless me.
Ihmiset sanovat, jos minä annan sinulle kymmenykset, niin sinun täytyy siunata minua.
If you'll heal me, I'll promise to go to church every Sunday.
Jos sinä parannat minut, niin minä lupaan mennä kirkkoon joka sunnuntai.
All that's trying to negotiate a contract with God.
Ja kaikki tämä on sitä, että yritämme neuvotella Jumalan kanssa sopimuksen.
And you can't do it.
Mutta se ei onnistu.
Because you have nothing that God needs.
Ja sinulla ei ole mitään sellaista, mitä Jumala tarvitsisi.
He has everything you need.
Mutta hänellä on kaikki se, mitä sinä tarvitset.
But you have nothing he needs.
Mutta sinulla ei ole mitään, mitä hän tarvitsee.
So many people try and make a bargain with God.
Mutta monet ihmiset yrittävät tehdä kauppaa Jumalan kanssa.
And think they can get him under an obligation to them.
Ja luulevat, että he voivat saada Jumalan jotenkin velvolliseksi tekemään jotain omassa elämässään.
I have proved in my own experience you can never get God in your debt.
Minä olen omasta kokemuksestani oppinut sen, että Jumala ei koskaan saa niin kuin velalliseksi.
No matter how much money you spend for him.
Ihan sama kuinka paljon rahaa tuhlailet hänen
tähtensä. You're still in debt to him.
Olet silti vielä velkaa hänelle.
Because all the silver and the gold, even in your pocket, is his.
Sillä kaikki se hopea ja kulta, jopa sinun omassa lompakossasi, on itse asiassa hänen.
So what is a covenant?
Joten mitä on sitten liitto?
So far I've talked about contract.
Mä oon nyt tähän mennessä puhunut vaan sopimuksista.
It is a binding agreement.
Ja se on tämmöinen sitova sopimus.
But there is one important feature of a contract.
Mutta tässä sopimuksessa on vielä yksi tärkeä piirre.
If one party breaks the terms of the contract.
Jos toinen osapuoli rikkoo ne sopimuksen ehdot.
The other is released from obligation.
Niin tämä toinen osapuoli vapautetaan omasta vastuusta ja velvollisuudestaan.
So if the builder doesn't fulfill the building in time.
Eli jos rakentaja ei rakenna taloa ajoissa.
I don't have to pay him on time.
Minun ei tarvitse myöskään maksaa hänelle ajoissa.
If one party breaks the terms,
jos toinen osapuoli rikkoo tämän sopimuksen,
the other party is released.
Ja nämä ehdot, niin se toinen osapuoli vapautetaan vastuustaan.
So now let's look at a covenant and see the difference.
Tutkitaanpa nyt liittoa sitten ja nähdään ero näiden välillä.
I have said that a contract is what we call bilateral. It is two-sided.
Ja mä sanoisin näin, että liitto on ikään kuin kaksipuolinen. Siinä on kaksi osapuolta. Sopimus on kaksipuolinen, siinä on kaksi osapuolta. Sopimus.
So two persons are equal.
Eli kaksi henkilöä, jotka tekevät tämän sopimuksen, ovat tasapuolisia.
And therefore they can bargain with each other.
Ja näin he voivat neuvotella ja tehdä kauppaa ikään kuin toistensa kanssa.
A covenant is quite different.
Mutta liitto on tässä hyvin erilainen.
It is unilateral.
Se on yksipuolinen.
It is one-sided.
Yksipuolinen.
One side makes the covenant.
Yksi, se toinen osapuoli on se, joka tekee tämän liiton.
Not two.
Ei niin, että siinä on kaksi osapuolta.
One sets the conditions of the covenant.
Se toinen osapuoli vaan asettaa sen liiton ehdot.
Not two.
Ei niin, että siinä olisi kaksi osapuolta.
And a covenant is always been between someone who is superior and someone who is inferior.
Ja liitto solmitaan aina sellaisten henkilöiden välillä, joissa toinen on niinku korkeammassa asemassa ja toinen on alhaisemmassa asemassa.
Someone who is much stronger than the other.
Toinen, joka on voimakkaampi ja vaikutusvaltaisempi kuin toinen.
And therefore it usually consists of an offer.
Ja sen takia se yleensä siihen liittyy myöskin tämmöinen tarjous.
Sometimes there is a demand.
Joskus saattaa olla myöskin kyseessä vaatimus.
But usually it is an offer.
Mutta yleensä tämä liitto on ikään kuin tarjous.
And the only thing the other party is free to do.
Ja ainoa asia, mikä tämä toinen osapuoli tässä liitossa on vapaa tekemään,
is to say yes or no.
On sen, että hän voi joko hyväksyä sen tai kieltäytyä siitä.
They can accept the covenant.
He voivat hyväksyä sen.
Or reject it.
Tai kieltäytyä.
They have no other choice.
Mutta ei ole muuta vaihtoehtoa.
They cannot negotiate different terms.
He eivät voi niin kuin neuvotella toisia ehtoja tälle liitolle.
The stronger person makes the offer.
Tämä vahvempi osapuoli tekee tarjouksen.
And the weaker person either refuses or rejects.
Ja heikompi osapuoli joko kieltäytyy siitä tai hyväksyy sen.
God makes no contracts with people.
Jumala ei tee sopimuksia ihmisten kanssa.
But he makes covenants.
Mutta hän tekee kyllä liittoja.
Because he is the stronger party.
Koska hän on se vahvempi osapuoli.
He has everything.
Hänellä on kaikki.
And he is simply making an offer to the weaker party.
Ja hän vain yksinkertaisesti tekee tarjouksen tälle heikommalle osapuolelle.
Who has nothing to bargain with.
Jolla ei ole taas mitään niin kuin neuvotteluvalttia.
Now, can we find examples of covenants in ordinary life?
No voimmeko löytää sitten esimerkkiä tällaisista liitoista meidän nykyelämästämme?
Life is full of contracts.
Elämähän on täynnä sopimuksia.
You give your boss labor and he gives you wages.
Sinä annat pomollesi työpanoksesi ja hän antaa sinulle palkan.
You are free to accept or reject.
Olet vapaa niin kuin kieltäytymään siitä tai hyväksymään sen.
You are also in a position to negotiate.
Ja olet myöskin neuvotteluasemissa.
Because you have skill that he needs.
Koska sinulla on sellaisia taitoja, joita pomosi tarvitsee.
And you either settle on the contract or you don't.
Ja joko hyväksyt sen sopimuksen tai et.
So where is there a covenant in daily life?
Mutta minkä niin kuin meidän arjessamme, niin mistä me löytäisimme liiton?
What about marriage?
Entäpä avioliitto?
Now would you say that marriage is a covenant or a contract?
Sanoisitko itse, että onko avioliitto, onko se sopimus vai onko se liitto?
I'd like to take a vote on it.
Minä melkein haluaisin tästä äänestyksen.
Don't worry if you get it wrong.
Älkää nyt huolehtiko, jos teillä menee tämä arvaus väärin.
Hands up those who think marriage is a contract.
Käsi pystyy ne, jotka ajattelevat, että avioliitto on itse asiassa sopimus.
See them? And how many think it's a covenant?
Ja kuinka moni taas ajattelee, että avioliitto on liitto?
We're divided.
Oho, me ollaan nyt tässä hajaantuneet.
And that's understandable.
Se on täysin ymmärrettävää.
Marriage used to be a covenant.
Avioliitto oli ennen muinoin liitto.
But it's becoming more and more of a contract.
Mutta siitä on jatkuvasti tulossa enemmän ja enemmän pelkkä sopimus.
And that's why we voted both ways.
Ja siksi me äänestimmekin tällä tavalla hajanaisesti.
Older people probably put their hand up for a covenant.
Vanhemmat saattavat ehkä todennäköisemmin pistää kätensä pystyyn liiton
and maybe
puolesta.
Younger ones who are more with it today put their hands up for a contract.
Ja ehkä nuoremmat, jotka ovat paremmin kärryillä ajan menosta, niin nostivat kätensä ylös, kun puhuttiin sopimuksesta.
In the days when men were considered stronger than women, it was a covenant.
Niihin aikoihin, kun miehiä pidettiin niin kuin vahvempana osapuolina kuin naisia, niihin aikoihin kyse oli liitosta.
He was making an offer to the woman.
Mies ikään kuin teki tarjouksen naiselle,
which she could only accept or refuse.
Josta hän saattoi ainoastaan kieltäytyä tai hyväksyä.
And in those days marriage was binding.
Ja noihin aikoihin avioliitto oli täysin sitova.
For life.
Koko eliniäksi.
It was much more like a covenant.
Se oli paljon lähempänä liittoa.
And there are still traces of the covenant view of marriage in marriage today.
Ja tänä nykikin päivän avioliitossa on vielä jäänteitä tästä liiton kaltaisuudesta.
Going back to the days when the male was stronger.
Ja jääntetä siitä niistä ajoista, kun miesosapuoli oli vahvempi.
So still today a man proposes marriage to a woman.
Joten yhä tänä päivänä se on mies, joka kosii vaimoa ja naista ja ehdottaa ikään kuin tätä avioliittoa naiselle.
And a father gives the bride away to the bridegroom.
Ja yleensä se on isä, joka luovuttaa morsiamen sulhaselle.
And the bride surrenders her surname and takes the surname of the husband.
Ja yleensä tämä vaimo sitten luopuu omasta sukunimestään ja ottaa miehensä sukunimen.
That's how it used to be.
Näin asiat oli ennen.
Because it was a covenant.
Koska kyseessä oli liitto.
It's all changing.
Mut kaikki on tietysti nyt muuttumassa.
Women want to keep their own surname.
Naiset haluavat pitää oman sukunimensä.
And I understand in Finland a lot of you do.
Ja ymmärrän, että Suomessakin näin monet teistä tekevät.
And you have a joint surname.
Ja teillä on semmoinen niin kuin yhteinen sukunimi, missä on molemmat sukunimet väliviivalla.
And people are regarding marriage as a contract.
Ja ihmiset käsittelevät avioliittoa niin kuin sopimusta.
That if either stops loving the other, then the other is released to find someone else.
Ja että jos jompikumpi lakkaa rakastamasta toista puolisoaan, niin tämä toinen saa sitten etsiä itselleen uuden kumppanin.
That's contract thinking.
Tämä on tämmöistä sopimusajattelua.
And couples are even coming to negotiate what's called a prenuptial contract.
Ja avioliitoissa puolisot jopa neuvottelevat tällaisen avioehdon, että miten talous sitten jaetaan ja hoidetaan, jos ero tulee.
How the money and property will be divided if they divorce.
Miten kaikki tavarat ja varat erotellaan sitten, jos ero tulee.
So even before marriage, people are bargaining a contract for what will happen when the divorce comes.
Jopa ennen kuin he menevät naimisiin, ihmiset siis neuvottelevat tällaisen sopimuksen, että mitä tapahtuu sitten, kun he eroavat.
And more couples are living without getting married at all.
Ja yhä useampi pari elää niin, että ei mene edes ollenkaan naimisiin.
So that there isn't even a contract.
Niin, että ei ole edes olemassa minkäännäköistä sopimusta asiasta.
There are no promises.
Ei ole mitään lupauksia.
No binding obligations.
Ei mitään velvollisuuksia ja velvoitteita kummallakaan
puolella. Either can walk out of the relationship.
Kumpi tahansa voi koska vain lähteä suhteesta.
As soon as they want to.
Ihan koska vain haluavat.
There's not even a contract.
Kyse ei ole edes sopimuksesta.
So we can't illustrate a covenant today from marriage.
Joten emme voi löytää niin kuin tämmöistä liittoa, emme voi niin kuin löytää esikuvaa sille nykypäivän avioliitosta.
Marriage is on the way out.
Sillä avioliitto on menossa niin kuin ulos.
And so I can't use that as an illustration.
Joten en voi oikeastaan käyttää sitä esimerkkinä.
But there is still one thing in our daily life that I can use.
Mutta on vielä yksi esimerkki meidän nykyarjessamme, jota voin käyttää esimerkkinä.
When you die, who will get your money?
Kun kuolet, kuka saa rahasi?
And who will get your property?
Ja kuka saa omaisuutesi, tavarasi?
I hope you've decided.
Toivottavasti olet jo päättänyt tämän.
Otherwise, you're leaving a lot of trouble for your dependents.
Muuten jätät aikamoisen ongelmavyyhden näille tuleville
jälkeläisillesi.
Oletko tehnyt testamentin?
Now a will is a covenant.
No nyt tämä testamenttihan on liitto.
You didn't negotiate.
Siinä ei neuvoteltu.
You didn't bargain with people.
Et tehnyt kauppaa ihmisten kanssa.
You committed yourself to a binding obligation.
Sinä omistaudut ja sitouduit tällaiseen sitovaan määräykseen ja sitovaan niin kuin sopimukseen.
My money will be divided among my children.
Ja näin ja näin minun rahani sitten jaetaan minun jälkeläisteni kesken.
Now isn't it interesting that we call that a testament?
Eikä olekin jännä, että me kutsumme tällaista sopimusta, tämmöistä liittoa testamentiksi.
Because that's exactly the same word as covenant.
Sillä samahan on tismalleen sama sana kuin liitto.
And that's why the Bible is divided into the old and the new covenant.
Ja siksi tämä Raamattu on jaettu uuteen ja vanhaan liittoon.
But that is a very misleading thing to have done.
Mutta se on hyvin semmoinen harhaan johtava tapa se, mitä me olemme jakaneet Raamattua.
Because it dismisses all the covenants in the Old Testament as old.
Koska se jotenkin sitten leimaa kaikki liitot Vanhassa testamentissa vanhoiksi.
And they're not all old.
Ja ne eivät ole vanhentuneet.
Only
vielä.
One of them is old.
Vain yksi niistä on vanhentunut.
And the New Testament is about a new covenant.
Ja tämä uudessa testamentissa taas on kyse uudesta liitosta,
which is announced in Jeremiah,
joka julistetaan meille jo Jeremiassa,
Isaiah,
Jesajassa
and
ja Hesekielin kirjassa.
So it's all in the old.
Joten kaikki tämä löytyy jo Vanhasta testamentista.
But when you make a will and testament,
mutta kun sä teet tämmöisen testamentin,
you are making a covenant.
Sä teet silloin liiton.
You are binding yourself to that.
Sinä sidot itsesi siihen.
And it will come into effect as soon as you die.
Ja se astuu voimaan heti kuoltuasi.
Now you are free to make conditions.
Ja saat myöskin, sulla on vapaus tehdä siihen jonkinlaisia ehtoja.
But most wills don't have any conditions.
Mutta useimmissa testamenteissa ei ole mitään ehtoja.
They are freely made.
Ne on täysin vapaasti tehty.
By the stronger person.
No niin kuin täysin ehdoitta tehty tämän vahvemman osapuolen toimesta.
The one with the money.
Sen osapuolen, jolla on niin kuin rahat hallussaan.
And I haven't said I will leave some money to my children on condition that they're good.
Ja minä taas olen sanonut, että minä jätän rahani lapsilleni sillä ehdolla, että he toimivat oikein.
But some testaments have conditions.
Mutta joissain testamenteissa on ehtoja.
I have known some people who left their money to a distant relative.
Tiedän joitain ihmisiä, jotka ovat testamentanneet rahansa jollekin kaukaisemmalle sukulaiselleen.
Provided they took the name of the person leaving the money.
Sillä ehdolla, että he ottaisivat, vaihtaisivat niin kuin nimensä tämän henkilön ottaisivat oman tämän testamentanne henkilön nimen itselleen.
Or even on condition they marry a certain person.
Tai jopa sillä ehdolla, että he menevät naimisiin tietyn henkilön kanssa.
Can you imagine what it's like to be told you've been left €1 million?
Voitte kuvitella, jos teille sanottaisiin, että teille on jätetty, testamentattu 1 000 000 euroa.
Provided you marry a certain person.
Sillä ehdolla, että menet tietyn henkilön kanssa naimisiin.
That would be a big problem, wouldn't it?
Se olisi aikamoinen ongelma, eikö vaan?
Do you want to be rich and married to that person?
Haluatteko olla rikkaita ja naimissa tuon henkilön kanssa?
Or poor and free?
Vai köyhiä ja vapaita?
It leaves you with a choice.
Siinä sulla jätetään tämmöinen valinta.
But most testaments are unconditional.
Mutta useimmat testamentit ovat ehdottomia, vailla ehtoja.
The person has voluntarily committed themselves to giving their money to that person.
Tämä henkilö on niin kuin vapaaehtoisesti sitoutunut antamaan rahansa tietyille henkilöille.
Unconditionally.
Vailla mitään ehtoja.
That money after their death will be passed to the person.
Ja heidän kuolemansa jälkeen heidän rahansa siirtyvät noille henkilöille.
That's a covenant.
Tämä on liitto.
There has been no negotiation.
Siinä ei ole mitään neuvottelua.
The person receiving the money has done nothing but decide to accept or refuse.
Ja henkilö, joka vastaanottaa rahat, ei ole tehnyt mitään muuta kuin päättänyt hyväksyä tai kieltäytyä tarjouksesta.
I hope that by now you realize the difference between a contract and a covenant.
Toivon, että nyt olette jo hieman oppineet ymmärtämään eroa sopimuksen ja liiton välillä.
There's a good biblical example of someone who tried to make a contract with God.
Raamatussa on hieno esimerkki henkilöstä, joka yritti tehdä sopimusta Jumalan kanssa.
And his name was Jacob or Jakob.
Hänen nimensä oli Jaakob tai Jakob.
And when he ran away from home,
ja kun hän karkasi kotoa,
after deceiving his old blind father,
petettyään vanhan sokean isänsä,
he had a dream about a ladder that reached up to heaven.
Hän näki unen tällaisista rappusista tai tikapuista, jotka kurottautuvat taiveen asti.
And he realized that while he'd run away from his own country, he hadn't been able to run away from heaven.
Ja hän ymmärsi, että vaikka hän olikin päässyt karkuun ja paennut sukulaiselta ja omasta maastaan, niin hän ei ollut päässyt Jumalalta pakoon.
So he thought, I must make a contract with heaven.
Joten hän heti päätteli, että minun täytyy nyt tehdä Jumalan kanssa sopimus.
And he said, God,
ja hän sanoi, Jumala,
if you will bring me back safely to my own home,
että jos minut takaisin turvallisesti kotiini,
I'll give you a tenth of all my income.
Annan sinulle kymmenykset kaikista tuloistani.
That was a bargain.
Tämä oli tämmöinen kauppa ja neuvottelu.
A contract.
Se oli sopimus.
And God refused to sign it.
Ja Jumala kieltäytyi allekirjoittamasta sitä.
Years later, Jacob thought he'd better go home.
Vuosia myöhemmin Jaakob ajatteli, että hän on varmaan parempi palata kotiin.
And before he got over the border of his own country.
Ja ennen kuin hän ylitti sen rajan sinne omaan maahansa.
He had a fight with God.
Hänellä oli paini, taistelu Jumalan kanssa.
He wrestled with an angel.
Hän paini enkelin kanssa.
And the result of the fight was that his hip bone was pulled out of joint.
Tappelun tuloksena hänen lonkkaluunsa nyrjäytettiin sijoiltaan.
God was dealing with this man.
Jumala käsitteli tätä miestä.
He said, when you tried to make a contract with me,
hän sanoi, että kun yritit tehdä sopimusta kanssani,
you thought we were equals.
Niin luulit, että me olemme jotenkin tasaveroiset.
We're not.
Mutta me emme ole.
I am God and I'm the stronger.
Minä olen Jumala ja minä olen vahvempi osapuoli.
And you're Jacob and you're the weaker.
Sinä olet Jaakob ja sinä olet heikompi.
And now I will make a covenant with you.
Ja nyt minä teen liiton sinun kanssasi.
And you will take the name I give you.
Ja sinä otat itsellesi sen nimen, jonka minä sinulle annan.
And you are no longer Jacob.
Ja sinua enää tunneta nimeltä Jaakob.
You are now Israel.
Vaan olet Israel.
I've given you a new name.
Olen antanut sulle uuden nimen.
Not Jakob.
Ei Jakob.
But Israel.
Vaan Israel.
And it has quite a different meaning.
Ja sillä on täysin eri merkitys.
And so Jacob came limping home.
Joten Jaakob sitten nilkutti kotiinsa.
The weak Jacob.
Tämä heikko Jaakob.
Was now in a covenant with God.
Mutta heikko Jaakob, joka oli kuitenkin nyt liitossa Jumalan kanssa.
No longer trying to make a contract.
Ja hän ei enää yrittänyt tehdä sopimusta Jumalansa kanssa.
So I hope now that I've given you the feel of the difference.
Toivottavasti olette saaneet semmoisen tuntuman siihen näihin eroihin.
Nobody ever managed to get God into a contract.
Kukaan ei koskaan ole onnistunut saamaan Jumalan kanssa sopimusta aikaiseksi.
I think of a man in our own church who said this to me.
Muistelen erästä miestä meidän omassa seurakunnassamme, joka näin kerran sanoi minulle.
He said, I was a soldier in World War II.
Hän sanoi, että minä olin sotilas toisessa maailmansodassa.
And he said, I was right in the front line facing death.
Ja hän sanoi, että minä olin aivan siinä eturintamassa ja kohtasin kuoleman.
And I said to God,
ja sanoin Jumalalle,
if I survive and get back to my family, I'll go to church every Sunday for the rest of my life.
Ja jos minä, Jumala, tästä selviän hengissä, niin minä lupaan mennä kirkkoon joka sunnuntai loppuelämäni ajan.
And he got back to his family.
Ja hän sitten palasi hengissä perheensä luo.
But he didn't come to church.
Mutta kirkkoon ei tullut.
And finally his wife brought him to church.
Ja lopulta hänen vaimonsa sitten toi hänet seurakuntaan.
And he heard the word of the Lord.
Ja hän kuuli sieltä Jumalan sanaa julistettavan.
And he came to me.
Ja hän tuli luokseni.
And he said, "Can I have a second bite of the cherry?"
Ja hän sanoi, että saisinko vielä yhden viipaleen tästä kakusta?
Will the Lord give me a second chance?
Antaisiko Herra minulle ehkä toisen mahdollisuuden?
And I had to explain to him, you can be related to God, but not in a contract.
Ja minun piti selittää hänelle, että sä voit kyllä olla suhteessa Jumalaan, mutta et sopimuksen avulla.
You can't bargain with God like you did when you were in the war.
Et voi tehdä sellaista kauppaa Jumalan kanssa kuin teit silloin sota-aikana.
God will make a covenant with you.
Jumala tekee liiton sinun kanssasi.
You can accept it.
Sinä voit hyväksyä sen.
But there's no bargaining.
Mutta siinä ei ole mitään neuvotteluja.
And he did accept.
Ja hän hyväksyi tämän.
And he's been a wonderful Christian ever since.
Ja hän on ollut aivan ihana kristitty siitä lähtien.
He tried to make a contract with God in the war.
Hän yritti tehdä sota-aikana sopimusta Jumalan kanssa.
But he had to learn that God is the stronger.
Mutta hänen tuli oppia se, että Jumala on vahvempi.
And that God has nothing we need.
Ja Jumalalla ei ole mitään, mitä me kaipaisimme.
He needs nothing from us.
Tai Jumala ei tarvitse mitään meiltä, mutta me taas tarvitsemme kaiken häneltä.
Fancy thinking that you could get God in your debt by going to church every Sunday.
Ajattelepa nyt sitä, miltä se tuntuisi, jos sä saisit Jumala ikään kuin velkoihin kanssasi sillä, että kävisit kirkossa joka sunnuntai.
What kind of a God do you think he is?
Millaisena Jumalana pitäisit häntä?
That little you could bargain.
Että pikkuruinen sinä voisit tehdä kauppaa hänen kanssaan.
Now the truth of the Bible is amazing.
No niin, tämä Raamatun totuus on aivan hämmästyttävä.
The great God who made the universe.
Tämä suuri Jumala, joka loi maailman kaikkeuden.
You were hearing about this last night.
Tästä saimme kuulla eilen iltana hieman.
That God
tämä
makes
Jumala
covenants with little human beings.
Tekee
on
liittoja
this planet.
Pikkuruisten ihmisten kanssa täällä maan päällä.
He voluntarily commits himself to them.
Hän vapaaehtoisesti sitoutuu täysin heihin.
And he makes promises to them.
Ja hän antaa lupauksia heille.
The two key words.
Kaksi tärkeää sanaa, avainsanaa.
I will.
Ovat nämä minä tahdon.
If you underline those two words in your Bible.
Jos nämä Raamatussasi alleviivaat nämä sanat minä lupaan tai minä tahdon.
You'll find them everywhere.
Tai minä teen itse asiassa suomenkielisessä, niin sä löydät ne kaikkialta. Englanninkielisessä on vähän paremmin
God
yhdellä sanalla
God is a covenant making God.
Jumala on tämmöisiä liittoja solmiva Jumala.
Constantly making promises to human beings.
Joka jatkuvasti antaa lupauksia ihmisille.
I will.
Minä lupaan tai minä teen.
I will.
Minä teen näin.
And they come in the book of Genesis through to the book of Revelation.
Ja tämä jatkuu tämä kehitys ihan niin kuin ensimmäisestä Mooseksen kirjasta aina Ilmestyskirjaan saakka.
Now that raises an interesting question.
Tämä nostaa sitten mieleemme mielenkiintoisen kysymyksen.
Why should the God who made the whole universe make covenants with human beings?
Miksi ihmeessä Jumala, joka on luonut koko maailman kaikkeuden, tekisi liittoja ihmisten kanssa?
That's like me making a promise to a little worm in my garden.
Se on aivan kuin minä tekisin lupauksen ja liiton jonkun pikkumatosen kanssa puutarhassani.
It's crazy.
Se on aivan hullua.
Why does he do it?
Miksi hän tekee näin?
And the answer is very simple.
Ja vastaus on hyvin yksinkertainen.
Because he wants to be in relationship with us.
Koska hän haluaa olla suhteessa meidän kanssamme.
He wants to know us.
Hän haluaa tuntea meidät.
And he wants us to know him.
Ja haluaa, että me tuntisimme hänet.
He wants us to live together.
Hän haluaa, että voisimme elää yhdessä.
Years ago, someone asked me, why did God create the human race?
Vuosia sitten joku kysyi minulta, että miksi Jumala oikein loi ihmisrodun?
I said, I'll give you a very simple answer.
Ja minä sanoin, että anna sulle hyvin yksinkertaisen vastauksen.
He already had one son.
Hänellä oli jo yksi poika.
And he enjoyed the relationship so much.
Ja hän nautti sitä suhteesta poikansa kanssa niin paljon.
That he wanted a bigger family.
Että hän haluaisi vähän suuremman perheen.
Could I explain it more simply?
Voisiko sitä enää yksinkertaisemmin selittää?
And God knew that the relationship must be based on covenant.
Ja Jumala tiesi, että tämän suhteen tulisi perustua liitolle.
That these little human beings couldn't make a bargain or a contract with them at all.
Että nämä pikkuruiset ihmiset eivät voisi tehdä minkäänlaista kauppaa tai mitään neuvotteluja hänen kanssaan.
So any relationship would have to be based on a covenant that the strong God made with weaker human beings.
Ja jokaisen suhteen, mikä Jumalalla on ihmisen, tulisi perustua siihen liittoon, jonka vahva Jumala tekee heikon ihmisen kanssa.
And the Bible is the story of the covenants he made.
Ja Raamattu on kertomus niistä liitoista, joita Jumala on tehnyt.
Five of them.
Viisi liittoa.
Each different.
Jokainen niistä erilainen.
Each with its own conditions or lack of conditions.
Jokaisessa niissä on niin kuin omat ehtonsa, tai sitten niissä ei ole ehtoja.
Some of them were unconditional.
Jotkut olivat sillä tavalla vailla ehtoja.
Some of them were conditional.
Joissain taas oli ehtoja.
And where they were conditional,
ja jos ne olivat ehdollisia,
if the humans broke their part of the covenant,
jos ihmiset rikkoivat oman osansa tästä liitosta,
he would still be related to them,
niin hän olisi yhä yhteydessä heihin.
But in a bad way.
Mutta ikävällä tavalla.
Instead of blessing them,
siunaamisen sijasta,
he would curse
hän kiroaisi heidät.
He wouldn't disown them.
Hän ei niin kuin hylkäisi heitä. Hän ei jättäisi sitä oman onnensa varaan.
But he would say, if you remain true to this covenant, I will bless you.
Mutta hän sanoi, että jos te olette uskolliset tälle liitolle, niin minä siunaan teidät.
And if you don't,
ja jos ette ole,
I will curse you.
Niin minä kiroan teidät.
I won't disown you.
Mutta en hylkää teitä.
But we shall be in a bad relationship.
Mutta meillä tulee olemaan huonot välit.
We'll still be in a relationship.
Me tulemme olemaan kyllä vielä väleissä.
But it will not be a good one.
Mutta se ei tule olemaan hyvät välit.
It will not be a happy one.
Ja siitä ei tule olemaan onnellinen suhde.
I think you're probably beginning to understand which covenant was conditional like that.
Taidatte pikkuhiljaa arvata, että mikä liitto näistä kaikista liitoista oli tällä tavalla ehdollistettu.
So here is a God who created the universe wanting to be in a relationship with human beings.
Tässä näemme nyt Jumalan, joka loi luomakunnan, joka haluaa olla suhteessa luomiensa ihmisten kanssa.
God is the king of the universe.
Jumala on maailmankaikkeuden kuningas.
But he wanted a kingdom.
Mutta hän halusi valtakunnan.
Of subjects.
Kuningaskunnan, jossa hänellä on alamaisia.
God calls himself a husband.
Jumala kutsui myös itseään aviomieheksi.
But he wanted a wife.
Mutta hän halusi vaimon.
And he called Israel his wife.
Ja hän kutsui Israelia vaimokseen.
God is a father.
Jumala on isä.
And he wanted a family.
Ja hän halusi perheen.
He wanted sons and daughters.
Hän halusi poikia ja tyttäriä.
And so he made covenants.
Ja niin hän teki liittoja.
Isn't that beautiful?
Eikö tämä olekin kaunista?
And God is not only a God who made covenants, he is in the Bible the God who keeps them.
Ja Jumala ei ainoastaan ollut Jumala, joka teki liittoja, vaan hän on myöskin Jumala Raamatussa, joka pitää ne.
When God makes a covenant promise, that is binding on him.
Kun Jumala antaa tällaisen liittolupauksen, niin se sitoo häntä.
He can never break it.
Hän ei voi koskaan rikkoa sitä.
He is utterly reliable.
Hän on täysin luotettava.
Utterly trustworthy.
Täysin luottamuksemme arvoinen.
And he often made his covenants very solemn and serious.
Ja hän usein teki liitoistaan hyvin juhlallisia ja vakavia jopa.
And he did this in two ways.
Ja hän teki tämän kahdella tapaa.
One was to shed blood.
Ensinnäkin piti aina vuodattaa verta.
To make a sacrifice.
Piti olla uhri.
So that the promise was sealed in blood.
Jotta tämä lupaus aina sinetöitiin verellä.
And that's very serious.
Ja se on hyvin vakava asia.
Now, in some tribes in the world,
joissain maailman heimoista,
when a man and a woman get married,
kun mies ja nainen menevät naimisiin,
they take a sharp knife,
niin otetaan terävä veitsi,
and they cut the palm of the bride's hand,
ja morsiammen kämmeneen leikataan haava,
and they cut the bride's hand, the bridegroom's hand,
ja myöskin sulhasen kämmeneen leikataan haava,
and then bind the two cut hands together with a cloth.
Ja sitten vaatekappaleella nämä kaksi sidotaan toisiin nämä kaksi haavoitettua kättä.
And they say this is a covenant sealed with blood.
Ja sanotaan, että tämä liitto on nyt sinetöity verellä.
Now when God wants to make a very serious covenant,
ja jos Jumala haluaa tehdä oikein vakavan liiton,
he does it with blood.
Hän tekee sen aina verellä.
And seals it with shedding of blood.
Ja sinetöi sen vuodattamalla verta.
And the new covenant, which is the one we are most interested in,
joka on tietysti se liitto, mikä meitä eniten kiinnostaa,
was sealed with blood.
Sinetöitiin verellä.
On the last night of his life,
hänen Jeesuksen viimeisenä päivänä, elinpäivänä,
Jesus said,
viimeisenä iltana,
this is my blood of the new covenant.
Jeesus sanoi, tämä on uuden liiton veri.
Just as when you make a last will and testament,
aivan niin kuin te tekisitte tämän viimeisen testamenttinne,
it will be sealed and made effective by your death.
Niin sen sinetöi ja saattaa voimaan sinun oma kuolemasi.
So in the letter to the Hebrews in the New Testament,
niin myös kirje hebrealaisille Uudessa testamentissa,
the writer says, just as someone dies to make a testament,
sanoo näin, että samoin kuin testamentti astuu voimaan tekijänsä kuollessa.
And the testament is not effective until that person has died.
Ja se testamentti ei ole pätevä ennen kuin tämä tekijä on kuollut.
So it is with the new covenant.
Sama pätee myöskin uuteen liittoon.
It could not be effective until Jesus died.
Se ei voisi olla pätevä ennen kuin Jeesus kuoli.
Well now, shedding blood in a sacrifice is one way to seal a covenant.
Eli tämä uhrin veri on yksi tapa, miten liitto sinetöitiin.
But there is a second way to seal a covenant.
Mutta on myöskin toinen tapa sinetöidä liitto.
And that is to do it with an oath.
Tämä on myöskin tehdä niin, että tekemällä niin, että annetaan vala.
To swear.
Vannotaan.
And if you have to make a legal statement, you will have to swear that it is true.
Ja jos sun täytyy antaa joku julkinen tämmöinen todistus tai kommentti, niin sun täytyy vannoa, että se pitää paikkansa.
In English courts of law, it's all right, I don't need it. In English courts of law,
englantilaisissa oikeusistuimissa,
people have to put a hand on a Bible.
Ihmisen täytyy laittaa kätensä Raamatun päälle.
I swear by Almighty God,
todistaessaan ja vannoa kaikkivaltiaan Jumalan nimeen,
that I will tell the truth,
että kertovat totuuden,
the whole truth,
koko totuuden,
and nothing but the truth,
eikä mitään muuta kuin totuuden.
It's a very solemn thing to do.
Se on hyvin vakava asia tehdä.
It's calling on God to kill you if you tell a lie.
Siinä nimittäin pohjimmiltaan kutsutaan Jumala tappamaan sinut, jos valehtelet.
Alas, I have to tell you that people no longer believe in God.
Mutta mun täytyy tietysti todeta, että ihmiset eivät enää usko Jumalaan.
So it's a mere formality.
Joten se on pelkkä muodollisuus, joka on jäänyt, että vannotaan käsi Raamatulla.
If you swear, you have to swear by something or someone more powerful than you are.
Ja jos vannot, niin sinun täytyy vannoa jonkin itseäsi voimakkaamman kautta.
Something or someone who will destroy you if you break the promise.
Jonkin sellaisen kautta, joka olisi valta tuhota sinut, mikäli rikot lupauksesi
so
tai valasi.
God has a bit of a problem.
Joten Jumalalla on tässä pikku ongelma.
Who can he swear by?
Kenen kautta hän voisi vannoa?
When he makes a promise.
Kun hän antaa lupauksen.
He can't say, by God I'll do this.
Hän ei voi sanoa, että Jumalan nimeen, näin minä toimin.
But he can say that.
Mutta itse asiassa hän voi sanoa niin.
And he did say that.
Ja hän itse asiassa sanoi niin.
And he said, by myself
sanoi,
I have sworn.
Että itseni kautta, omaan nimeeni minä olen vannonut.
Because there is no one bigger than God.
Koska ei ole ketään Jumalaa suurempaa.
So he can only swear by himself.
Että hän voi ainoastaan vannoa oman itsensä kautta.
And you'll find that done with Abraham.
Ja huomaa, että hän toimii näin Abrahamin kanssa.
And you'll find it mentioned again in Hebrews.
Ja huomaa, että tämä asia otetaan jälleen esille hebrealaiskirjeessä.
By myself I have sworn.
Itseni kautta olen vannonut.
So God is a God who makes covenants.
Ja Jumala on Jumala, joka tekee liittoja.
Seals them with blood.
Sinetöi ne verellä.
Swears by himself.
Vannoo itsensä kautta.
Which means that that covenant will never ever be broken.
Joka tarkoittaa taas sitä, että tätä liittoa ei koskaan voi rikkoa.
God cannot go back on his word.
Jumala ei voi mennä muuttamaan sanaansa.
He cannot break a promise.
Hän ei voi rikkoa lupaustaan.
Did you ever think how many things God can't do?
Oletko koskaan ajatellut, että kuinka monta asiaa Jumala ei voi tehdä?
I once made a list.
Kerran listasin asioita, mitä Jumala ei voi
very
tehdä.
Quickly I had 31 things on the list.
Ja hyvin nopeasti mä pystyn kirjoittamaan 31 asiaa, mitä Jumala ei voi tehdä siihen
things
listalle.
That God can't do.
Asioita, joita Jumala ei vaan voi tehdä.
I put straight away he can't tell a lie.
Ensimmäisenä kirjoitan, että Jumala ei voi valehdella.
He can't break a promise.
Hän ei voi rikkoa lupaustaan.
He can't tell a dirty joke.
Hän ei voi kertoa tuhmaa vitsiä.
And I went on writing these things.
Ja mä jatkoin näiden asioiden kirjoittamista. 31 eri asiaa.
And I suddenly had a horrible thought.
Ja yhtäkkiä mulla oli kamala ajatus mielessäni.
I've done all of those.
Minähän olen tehnyt näitä kaikkia.
That doesn't make me greater than God.
Mutta ei se tee musta Jumalaa suurempaa.
31 things that he can't do that I can do.
31 asiaa, mitä Jumala ei voi tehdä, mitä taas minä voin tehdä.
But it didn't make me feel big.
Mutta ei, en minä sinä kokenut oloani yhtään sen suuremmaksi.
It made me feel very small.
Vaan itsensä hyvin pieneksi.
And very embarrassed.
Ja hyvin myöskin tulin
and
nolatuksi.
Very ashamed.
Ja häpesin.
And it told me how unlike God I am.
Ja ymmärsin siitä, kuinka erilainen minä olin kuin Jumala.
Therefore God is a God who makes covenants.
Jumala on siis Jumala, joka tekee liittoja.
And who keeps them.
Ja joka pitää ne.
And nobody can ever accuse God of breaking a promise.
Kukaan ei voi koskaan syyttää Jumalaa siitä, että hän olisi rikkonut lupauksensa.
Or defaulting on a covenant.
Tai ollut epäluotettava liitossaan.
Well now we are ready to look at the covenants in the Bible.
Nyt me olemme valmiit tarkastelemaan näitä eri Raamatun liittoja.
Oh how time goes.
Kylläpä aika rientää.
I've still got 10 minutes.
Mulla on vieläkin 10 minuuttia tässä aikaa.
We're going to look at the five covenants in the Bible.
Me nyt katsastelemme näitä Raamatun viittä eri liittoa.
And ask how each of these covenants will affect us.
Ja esitämme kysymyksen, että miten kukin näistä liitoista vaikuttaa meihin tänä päivänä.
And each one is quite unique.
Ja jokainen näistä liitoista on aivan omalaatuinen.
Different from all the others.
Aivan erilainen kuin ne muut liitot.
And so we ask certain key questions.
Joten me esitämme tällaisia avainkysymyksiä.
And now you can begin to look at the first sheet called sheet A.
Ja nyt voitte katsoa sitä ensimmäistä paperia siinä, eli se A-paperi. Toivottavasti se suomenkielisessäkin on tullut.
And down the left-hand column I've listed four of the five covenants.
Ja siellä vasemmalla puolella minä olen listannut semmoiselle sarakkeeseen neljä niistä viidestä liitosta.
We call them after the names of the human beings with whom he made those covenants.
Ja me olemme nimenneet nuo liitot niiden ihmisten mukaan, jotka ovat tehneet nuo liitot.
And the first covenant in the Bible was made with a man called Noah.
Ja ensimmäinen Raamatun liitto tehtiin miehen kanssa nimeltä Noa.
And we call it the Noahic covenant.
Ja me kutsutamme tätä Noan tai englanniksi sanotaan noalaiseksi liitoksi. Suomessa Noan liitto.
Second man he made a covenant with was Abraham.
Toinen ihminen jonka kanssa hän teki liiton oli Abraham.
And so we call that the Abrahamic.
Että me kutsumme sitä niinku abrahamilaiseksi liitoksi. Teillä se on Abrahamin liitto.
The third man was Moses.
Kolmas oli Mooses.
And we call it the Mosaic covenant.
Ja me kutsumme sitä Mooseksen mooseksenlaiseksi liitoksi.
And the fifth man was David.
Ja viides oli David. Ja neljäs oli David.
And we call it the Davidic covenant.
Ja kutsumme sitä Davidilaiseksi, Davidin liitoksi.
The one that we are not putting on the sheet yet is called the Messianic covenant.
Ja se liitto, jota emme vielä niin kuin tarkastele, on tämä messiaaninen liitto.
Because it was made with Jesus, the Christ,
koska se solmittiin Jeesuksen Kristuksen kanssa.
Now only one of these five is the old covenant.
Ja ainoastaan yksi näistä viidestä liitosta on tämä vanha liitto.
And only one of these five is the new covenant.
Ja ainoastaan yksi näistä viidestä liitosta on tämä uusi liitto.
We shall look at both of those.
Ja me tarkastelemme molempia näistä.
But we shall have to look at the other three as well.
Mutta meidän täytyy myöskin tarkastella näitä muita liittoja.
Ja
tarkastella sitä, miten ne sitten oikein vaikuttavat meihin.
Now looking across the page.
Nyt me katsomme niinku tästä tämän lapun toiselle puolelle.
We ask certain key questions.
Niin meidän täytyy kysyä tiettyjä avainkysymyksiä.
Who did God make them with?
Ensinnäkin, kenen kanssa Jumala solmi liiton?
Second,
toiseksi,
what did God promise to do?
Mitä Jumala lupasi tehdä?
Third, what did he expect in return?
Kolmanneksi, mitä hän odotti saavansa takaisin näissä liitoissa?
Fourth, what would happen if the human side failed?
Neljäs, mitä tapahtuisi, jos tämä ihmisosapuoli pettäisi tämän liiton?
Fifth, how long would the covenant last?
Viisi, kuinka pitkään tämä liitto kestäisi? Eli on siellä yläsarakkeessa nämä viisi
kysymystä. And then I have to confess, I've added another column, which isn't on your paper, which you'll have to add.
Ja sitten mun täytyy tunnustaa, että mä oon vielä yhden tämmöisen sarakkeen lisännyt siihen, mitä teillä ei siellä paperissa näy, mikä teidän täytyy itse sinne lisätä.
Namely, why did God make this covenant?
Nimittäin semmoinen kysymys vielä siihen, että miksi Jumala teki nämä liitot? Eli
so
ihan perään sitten.
English, in the first column.
Eli nyt englanniksi.
In English I had it party.
Eli englanninkielessä on tämä näin ensimmäinen sarakkeessa lukee niin kuin osapuolet.
Who did God make them with?
Kenen kanssa Jumala solmi liiton?
The next column in English I had promise.
Seuraava on niin kuin lupaus.
What did God promise to do?
Mitä Jumala lupasi tehdä?
The next in English is proviso. What were the conditions?
Ja seuraava on niin kuin ehdot. Mitkä ovat liiton ehdot?
The next column penalty.
Seuraava on taas rangaistukset. Mitä rangaistuksia seuraa rikkomisesta?
The fifth column, the period of time.
Ja tämä
the covenant was covering.
Viides kohta, mä muistan mitä siellä paperissa lukee, mutta ajankohta, se aika. Mitä, mihin se liitto päti, mihinkä ajanjaksolle.
And then in English the last column, which isn't on your paper, purpose.
Ja sitten englanniksi se viimeinen sarake siellä, joka ei ole siellä teidän papereissanne, on se tarkoitus.
Why did God make this covenant?
Ja näissä on kaikissa P-alkuinen englanniksi, semmoinen sanaleikki tässä. Kaikki alkaa P-llä.
Well, our time is gone.
Aikamme on loppumaisillaan.
So if you come back for the next workshop, we'll begin to look at some of those covenants in detail.
Eli jos palaat tähän seuraavaan opetustuokioon, niin me alamme tarkastella näitä liittoja yksityiskohtaisesti.
And meanwhile, I'll give you this one clue, which I've already mentioned.
Ja sillä välin annan teille vielä yhden tämmöisen pienen vinkin, jonka olen jo aikaisemminkin maininnut.
The Mosaic covenant is the old covenant.
Että tämä Mooseksen liitto on tämä vanha liitto.
And the Messianic covenant is the new.
Ja tämä messiaaninen Messian liitto on tämä uusi liitto.
Good, well, we'll see you at what time?
Two no niin, taidetaan nähdä sitten, onko se nyt kahdelta sitten. No ihan varmoja. No, ohjelmassa lukee.
Let's have a prayer.
Rukoillaan.
Father, open our minds and hearts to receive your truth.
Isä, avaa sydämemme ja mielemme vastaanottamaan totuutesi.
Take from us all pride or prejudice that would prevent your truth entering in.
Ota meiltä pois kaikki ennakkoluulot ja kaikki ylpeys, joka estää meitä vastaanottamasta totuuttasi.
And we want to finish this session by praising you for your faithfulness.
Ja me haluamme lopettaa tämän kokouksen siihen, että ylistämme sinua uskollisuudestasi.
That you're a God who makes covenants.
Että olet Jumala, joka tekee liittoja meidän kanssamme.
And you're a God who keeps the covenants.
Ja olet myös Jumala, joka pidät nämä liitot.
Thank you that you never broke a promise.
Kiitos, että et ole koskaan rikkonut lupausta.
That we can rely on you utterly.
Voimme täysin luottaa sinuun.
So open up the Bible to us in a fresh way, we pray.
Avaa Raamattua meille tuorella tavalla.
Help us to see what it's all about.
Auta meitä näkemään se koko punainen lanka, mistä siinä on oikein kysymys.
And how the different parts of it fit together.
Ja miten nämä eri osaset siinä sopivat yhteen.
In one beautiful story of our redemption.
Ja muodostavat valtavan upean kertomuksen meidän lunastuksestamme.
We praise you, righteous Father.
Me ylistämme sinua, vanhurskas Isä.
In the name of Jesus.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.